ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə bir daha Vatikan məxfi arxivlərində aşkar olunan Azərbaycanla bağlı sənədlərin izinə düşəcək.
Azərbaycanı idarə edən hökmdarlar demək olar ki, 11-ci əsrdən bu yana Vatikanla sıx əlaqələr saxlayırdı.
Həftənin ən son mədəniyyət hadisələrindən xəbər tutacaq və hər dəfə Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri Fərid Ələkbərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Türkiyənin öz arxivlərində, Osmanlı arxivlərində biz Azərbaycan tarixinə aid həddindən artıq çoxlu materiallar tapa bilərik.
Öncə 7 xəbər. Məktəblərdə attestat imtahanlarını TQDK keçirəcək. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası haqqında əsasnamədə dəyişikliklər edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Azərtacın verdiyi məlumata görə dəyişikliklərə əsasən ümumi təhsili həyata keçirən təhsil müəssisələrində ümumi təhsil fənləri üzrə təhsil alanların biliyinin yekun qiymətləndirilməsini, attestasiyasını TQDK həyata keçirəcək. Təhsil Nazirliyi attestasiya üçün istifadə etdiyi maddi texniki avadanlığı və elektron məlumat bazasını 15 günə TQDK-ya təhvil verməlidir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərinin 3-cü cildi çapdan çıxdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əsərləri 1915-16-cı illər kitabının araşdırıb toplayanı, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirəni, ön sözün müəllifi və lüğətin tərtibçisi, tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şirməmməd Hüseynovdur. Bu barədə proqramımıza məlumat verən Şirməmməd müəllim 1992-ci ildə əsərlərin 1-ci cildini, 1903-1909-cu illər, 2001-ci ildə isə 2-ci cildini, 1909-1914-cü illər çox böyük çətinliklə də olsa nəşr etdirdiyini söyləyib. 11 il sonra çıxan 3-cü cild isə 1915-1916-cı illərdə İqbal, Yeni İqbal, Açıq Söz qəzetləri və Qurtuluş məcmuəsində dərc edilmiş 200-ə yaxın əsərlər toplanıb. Kitab Şirməmməd müəllimə verilən təqaüddən qənaət etdiyi vəsaitlə elm nəşriyyatında nəşr olunub. Kitab tarix elmləri doktoru, professor, Rusiya Elmlər Akademiyasının tarix institutunun baş elmişçisi Salavat İsakovun Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məqaləsi ilə açılır. İstanbulda Əli bəy Hüseynzadə kitabının təqdimatı keçirilib. İstanbul Universiteti rektorluq binasının toplantı salonunda millət vəkili Qənirə Paşayeva və yazar Azər Turanın Türkiyədə çıxmış Əli bəy Hüseynzadə kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. APA-nın xəbərinə görə təqdimat mərasimini təşkil edən Türk Ocaqları İstanbul şöbəsinin sədri Cizmi Bayram çıxışında deyib ki, Türk Ocaqlarının 100 illiyinə layiq bir kitab çap etmək üçün axtarışdılarkən ən dəyərli kitabın məhz bu əsər olduğu qənaətinə gəliblər. Stat, bu kitab vasitəsilə biz Türk Ocaqlarının yaradılmasında ikinci önəmli şəxsiyyət olan böyük mütəfəkkir Əhməd Ağaoğlunu daha yaxından tanımış olduq. Kitabdan öyrəndiyimizə görə Türk Ocaqlarının qurulması ideyasını Əli bəy Hüseynzadə verib. İlk toplantılar isə Əhməd bəy Ağaoğlunun evində keçirilib. Bakıda Rəşid Behbudovun heykəli ucaldılacaq. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaxın bir il ərzində Rəşid Behbudovun adını daşıyan küçədə onun öz heykəli ucaldılacaq. Mediada yayılan xəbərə görə bunu Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev deyib. Nazir xatırladıb ki, hazırda Rəşid Behbudov küçəsində Xalq Artistinin adını daşıyan 2 saylı 11-lik musiqi məktəbi və mahnı teatrı da yerləşir. Stat bununla yanaşı küçədə yaxın vaxtlarda onun heykəli də ucaldılacaq. Budapeştin Millennium mərkəzində ənənəvi beynəlxalq kitab sərgisi keçirilir. Xəbəri Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinin mətbuat xidməti Azadlıq Radiosunun İZ proqramına bildirib. Skandinaviya ölkələri yazıçılarının əsas qonaq qismində qatıldıqları sərgidə dünyanın 35 ölkəsinin nəşriyyatları öz şap məhsullarını nümayiş etdirirlər. Xəbərdə vurulanır ki, Azərbaycan da sərgidə ayrıca görüşə ilə təmsil olunub. Burada son bir neçə ildə ölkədə nəşr olunmuş 200-dən artıq kitab və digər çap məhsulları nümayiş etdirilir. Yüksək poliqrafik mədəniyyəti və nəşr ustalığı ilə seçilən bu kitablar Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, tarixinə, etnoqrafiyasına əsir olunub. Gələn il Budapeştdə qədim və müasir Azərbaycan kitabı sərgisinin təşkili, eyni zamanda çap məhsullarının intensiv mübadiləsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Oxuyur Müslüm Ağamayev filminin 40 illiyi qeyd olunacaq. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Aprelin 24-də Nizami Kino Mərkəzində filmin ekranlara çıxmasının 40 illiyinə həsr olmuş musiqili bədii gecə keçiriləcək. Gecədə foto sərgi və filmin nümayişi təqdim ediləcək. Xatırladaq ki, Müslüm Ağamayev filmi 1972-ci ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasında rejissor Tofiq İsmailov tərəfindən çəkilib. Film bu yaxınlarda Dövlət Film Fondunda bərpada edilib. Romada Nizami Gəncəvinin abidəsi qoyuldu. Aprelin 20-sində Romada Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı olub. Mərasimdə Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriman Əliyeva iştirak edib. Layihə Roma Şəhər Meriyasının Tarix və İncəsənət Komissiyası tərəfindən təsdiqlənib. Nizami Gəncəvinin Romadakı abidəsinin müəllifləri xalq rəssamı Səlhab Məmmədov və əməkdar rəssam Əli Badullayevdir. Xatırladaq ki, 23 dekabr 2011-ci ildə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Prezident sərəncamı imzalanmışdı. 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Vatikan məxfi arxivindən gətirilən Azərbaycanla bağlı sənədlər araşdırıcıların üzünü açıldı. Sənətlər barədə daha geniş bilgi almaq üçün Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri Professor Fərid Ələkbərlini iz proqramına dəvət etdik.
Fərid bəy, xoş gördük sizi.
Salam əleyküm.
Bir daha Azadlıq Radiosunun iz proqramına qonaq olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, məni dəvət etdiyinizə görə.
Təxminən bir il öncə Vatikan məxfi arxivlərində tapılan sənədlər mövzusu mediada bomba kimi partladı. Siz də proqramımıza qonaq oldunuz. Lütfən bilməyənlər bilsin deyə bir də söyləyin, Vatikanda belə sənədlərin olduğunu kim aşkarladı? Özləri dedilər, ya biz özümüz xəbər tutduq.
İş orasındadır ki, Vatikan kitabxanaları dünyanın ən iri, ən böyük və ən zəngin kitabxanalarından biri. Demək olar ki, apostol kitabxanasını nəzərdə tuturam, bir də ki, məhfi arxivləri. Niyə görə bunun bu zənginliyi nəyinə bağlıdır? İş orasındadır ki, Vatikan bir dövlət olaraq və dünyada yaşayan bütün katolikləri idarə edərək, həmişə bu dünyada gedən həm mədəni, həm dini, həm də siyasi bütün proseslərə müdaxilə edib və etməli də olub, yəni onun missiyasından irəli gələrək və müxtəlif xalqlar haqqında məlumat toplayıb. Yəni onların mədəniyyəti, onların demək iqtisadi vəziyyəti, onların siyasi vəziyyəti, bunların hamısı əlbəttə ki, katolik kilsəsində sadəcə öz biliklərini artırmaq və sadəcə, yəni, hər şeyi bilmək nöqtəyi nəzərdən təkcə buna görə lazım deyil idi. Əslində, buna bir zərurət var idi. Çünki bir tərəfdən özünü başqa dinlərdən qorumaq, Vatikan dövlətini başqa dövlətlərdən qorumaq, katolik dinini dünyada yaymaq bütün bunlar üçün dünyada olan gerçəkliklər haqqında əlbəttə ki, onlara məlumat lazım idi. Və həmin o məlumatları toplamaq üçün onların xüsusi, belə deyərək, bir kəşfiyyat kimi bir idarəsi də var idi və onların, deməli, sərəncamında müxtəlif keşişlər, sonra müxtəlif xristiyan cərəyanlarına aid sektalar və yaxud da ki, yarı gizli cərəyanlar, məsələn, İzuetlər və başqaları, bunları müxtəlif ölkələrə göndərirdilər. Orada onlar o ölkə haqqında bütün məlumatları yığırdılar. O cümlədən orada gedən siyasi proseslər, orada yaşayan xalqlar, oranın demoqrafik vəziyyəti, yəni bizim üçün indi hal-hazırda həddən artıq vacib olan materiallar, hansında ki, başqa sənədlərdən biz tapa bilmirik. Biz bu həmin o sənədlərdən biz tapa bilərik, öyrənə bilərik. Bütün bu məlumatları missionerlər hesabat şəklində Vatikana göndərirdilər dünyanın hər yerində və məhz ona görə də biz əmin etdik ki, Azərbaycan haqqında da orada mütləq materiallar olmalıdır. Çünki Azərbaycan elə bir dünyanın elə bir yerində yerləşir, coğrafi vəziyyəti elədir, demək, geostrateji vəziyyəti elədir ki, o Vatikanı maraqlandırmaya bilməzdi. Əlbəttə ki, bilirdik ki, orta əsrlərdə Azərbaycanı idarə edən hökmdarlar, demək olar ki, 11-ci əsrdən bu yana Vatikanla sıx əlaqələr saxlayırdı və onlarla müxtəlif siyasi sazişlər bağlayırdılar. Onlarla, demək, elçilər mübadiləsi gedirdi, onların elçiləri, məsələn, Səfəvi dövlətinə, sonra Aqqoyunlu, Qaraqoyunlu dövlətlərinə, hətta İldənizlərlə də, demək, əlaqələri var idi. Onların səfirləri bura gəlirdi. Buranın da səfirləri, bu Azərbaycan ərazisini idarə edən hökmdarların səfirləri ora gedirdi. Ondan başqa onlar oradan qayıdanda mən onların səfirlərini və nümayəndələrini nəzərdə tuturam. Onlar özləri ilə təkcə hesabatlarını getirmirdilər. Əlbəttə ki, orada onları maraqlandıran bir çox əşyaları və o xalqların mədəniyyəti haqqında, onların fəlsəfi, dini görüşləri haqqında məlumat verən kitabları da özləri ilə gətirirdilər. O cümlədən müxtəlif dillərdə olan kitabları, əlyazmaları. Biz bilirdik ki, Vatikan kilsəsi dünyanın hər yerindən əlyazmaları toplayır və biz bilirdik ki, qədim Misir papiruslarından tutmuş gil löfəciklərinə qədər, yəni və orta əsrlərdə həm Avropada, həm də ki müxtəlif şərq ölkələrində ərəb, fars, türk və başqa dillərdə, həmçinin çin və uyğur dillərində yazılan mətnləri də, kitabları da, əlyazma kitablarını da toplayırdılar. Çünki o dövrdə çap hələ çox da geniş yayılmamışdı. Şərqdə isə əlyazma kitabı demək olar ki 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər bir fenomen kimi mövcud idi və oradan bütün o kitabları gətirirdilər. və o kitabları apostol kitabxanasına yerləşdirirdilər. O ki qaldı sənədlər, hesabatlar və s. onlar papaların dəftərxanasına gedirdi. Dəftərxanaya da indi biz xalq hazırda Vatikanın məhfi arxivləri deyirik xalq hazırda. Bilirdik ki o orada var və ona görə də Azərbaycan hökuməti və bizim Mədəniyyət Nazirliyi və ümumiyyətlə Nazirlər Kabineti Azərbaycan Prezident aparatı bunun haqqında da məlumatları var idi bizim mütəxəssislərdən. Demək olar ki kifayət qədər məlumat almışdılar. Ona görə Vatikanla baş tutmuş görüşlərdə və danışıqlarda Azərbaycanla Vatikan arasında mədəni əlaqələr, mədəni mübadilə haqqında demək sazişlər əldə edilmişdir və onlara əsasən də mənim oraya gedib orada geniş araşdırmalar aparmaq imkanım olub. Məndən əvvəl orada hansısa azərbaycanlılar sözsüz ki olublar, amma sadəcə orada bir ay qalmaq və bir ay ərzində məhz orta əsr Azərbaycanına aid Azərbaycan əlyazmalarını və sənədlərini tapmaq üçün belə bir tədqiqat ilk dəfə baş tutdu.
Demək bu bir ildə xeyli işlər görüldü. Bu bir ildə hansı işlər görüldü, hansılar görülə bilmədi və niyə?
Belə bir anlayış var ki, fəaliyyət bölgüsü. İndi mən ora ezam ediləndə mənim qarşıma belə bir məqsəd qoyulmuşdu ki orada mən Azərbaycana aid demək materialları tapım, kitabları tapım müxtəlif dillərdə və onları Azərbaycana getirim. Yəni bununla da ki mənim fəaliyyətim, yəni mənim qarşımda qoyulan əsas bu iş, vacib iş bu ilə məhdudlaşırdı. Yəni sonra əlbəttə ki tədqiqatlar ola bilərdi, amma yəni mən oraya məhz onları tapıb buraya getirmək üçün getdim və orada çalışdım və orada işləməyin də bir, yəni bunların tapmağın da bir böyük çətinliyi ondan ibarət idi ki bütün bu mənbələr müxtəlif dillərdədir və orada Vatikanda ümumi kataloq və kartoteka yoxdur və ümumiyyətlə Azərbaycan əlyazması adında belə bir məfhum da son günlərə qədər demək Vatikanda yox idi. Onlar bilirdilər ki tutaq ki ərəb əlyazması var, fars əlyazması var, türk əlyazması var. Azərbaycan əlyazması nədir? Yəni onlara başa salmaq çox çətin idi çünki bunun haqqında onlarda nə bir ədəbiyyat var idi, yəni Vatikana məxsus nə bir ədəbiyyat, nə də belə bir kartoteka və kataloq. Və ümumiyyətlə kitablarda bunun Azərbaycana aid hansısa tutaq ki orta əsr kataloqları da olmasa, məsələn 17-ci 16-cı əsrdə Çernilnə yazılmış mətnlər vardı ki orada bəzi əsərlərin adları çəkilir, məsələn İrandan gətirilmiş kitab, onun nə müəllifi göstərilir, nə də ki harda yazıldığı və s. O kitabı gətirib baxmaq lazım idi ki biz öyrənək bunun müəllifi Azərbaycana, bunun aidiyyəti var yoxsa yox. Və bu əlbəttə ki bizim işimizi bir xeyli çətinləşdirdi. İndi hal-hazırda bunlar Bakıdadır. Bakıya bunlar getirilənəndən sonra əsas mənim işim nədən ibarətdir? Hal-hazırda mən bu əsərlərin kataloqunu hazırlayıram. Və bunun adı da olacaq Vatikanda saxlanılan orta əsr Azərbaycan əlyazmaları və sənədləri. Belə bir kataloq ilk dəfə olacaq. Niyə görə? Çünki mən dediyim kimi erməni kataloqu onlarda var. Gürcü demək ədəbiyyatı kataloqları var. Azərbaycan ədəbiyyatı kataloqu yoxdur. Çünki niyə görə? Mən sizə başa salım, təkcə qərəzliliklə başqa bağlı deyil. İşin özündədir ki onlar bütün əlyazmaları dil üzrə bölür. Azərbaycan dilini isə türk dili adlandırılarına görə bütün əlyazmaları Azərbaycana, hətta Özbəkistana, hətta ki Osmanlı imperiyasına, İrana və digər Tatarstana aid əlyazmalar hamısı bir kataloqda birləşdiriblər və bunun adını qoyublar türk əlyazmaları kataloqu. Demək artıq biz o siyahını onlara verdik. Biz tapdığımız əlyazmaların, çünki orada ümumiyyətlə o əlyazmalar üzərində bəzi bərpa işləri aparılmalıdır. Çünki bir çox Azərbaycan əlyazmaları yaxşı vəziyyətdə deyil, pis vəziyyətdədir. Cildləri cırılıb, səhifələri demək itib və yaxud da ki səhifələri qarışıb bir-biri ilə.
Yəni buradan bilə gedib yoxsa orada olub?
Onu demək çox çətindir. Ola bilsin çünki bunu yəni bəzi yerlərdə qeyd olunur ki, məsələn əlyazma bu gün də gəlib çatıb ora. Amma mənə elə gəlir ki, hər halda o kitabxananın içində qalarkən yəqin ki onlarla bir qədər ehtiyatlı davranıblar. Ola bilər yolda zədələnib. Çünki böyük məsafələr, yəni bunları qarı karvanlarla, yəni səhraları, dənizləri keçərək onları gətirirdilər ora. Ola bilər. Hə, amma vaxtından sonra onlar qaldıqca şərait məsələsi var. Müxtəlif böcəklər var ki, onları körləyir, yeyir və bu əlyazmaların demək ki, siyahısını biz onlara tərtib verdik və Heydər Əliyev fondu da pul köçürtdü ki, onlar bərpa olunsun orada. Bundan sonra onlar artıq Azərbaycan əlyazması məfhumunu artıq başa düşürlər və onlara Azərbaycan əlyazması deyəndə başa düşürlər nədir. İndi isə kataloqu tərtib eləyib onlara mən təqdim eləmək istəyirəm ki, Vatikanda o kataloq nəşr olunsun və Vatikanın kitabxanasının özündə erməni kataloqu, fars kataloqu məsələn, ərəb kataloqu ilə yanaşı Azərbaycan dibik əlyazmaları ortaya səp Azərbaycan sənədləri kataloqu da olsun. Bu da bizim mədəniyyətimizin daha geniş yayılmasına və təbliğinə xidmət eləyərdi. Demək, bunların taleyi nə olacaq? Bunların taleyi belədir. Bütün bunlar bura getiriləndən sonra bu əlyazmalar əlbəttə ki, demək, bu bütün bu sənədlər iki hissəyə bölünməlidir. Birinci hissə bu əlyazmalardır. Əlyazmaların hamısı şərq dillərindədir. Orada ərəb dilində, fars dilində, türk dilində, yəni biz indi Azərbaycan dili dediyimiz, yəni türk dili adlanırdı. Və bu üç dildə Azərbaycan, fars, türk dillərində orta əsr Azərbaycan əlyazmaları var. Orada Nizaminin əsərləri var, orada Füzulinki var, orada Bəhmənyar əl-Azərbaycanın əsərləri var və indiyə qədər bizə məlum olmayan bir sıra orta əsr Şirvanlı müəllifləri var ki, onların adları heç yerdə xallandırılmayıb və Azərbaycan tarixində məlum deyil, heç bir Azərbaycan tarixi haqqında heç bir kitabda onların adları getmir. Yəni ki, bütün bu kitabları araşdırmaq, tərcümə eləmək lazımdır sözsüz ki. Demək, bununla yanaşı ikinci hissə. İkinci hissə isə sənədlərdən ibarətdir. Sənədlər o demək məhfi arxivlərdən gətirilib. Kitablar Apostol kitabxanasından, sənədlər isə məhfi arxivlərdən. Sənədlər tamam başqa dillərdə yazılıb. Əsasən bunlar Roma papalarının göndərdiyi məktublar olduğuna görə, yəni orta əsr Azərbaycan hökmdarlarına, qaraqoyunlara, ağqoyunlara, eldənizlərə, daha çox səfirlərə, ona görə bu birbaşa papaların latın dilində, qədim italyan, daha doğrusu qədim yox, deyək belə köhnə italyan dilində, bəziləri qədim fransız dilində yazılan sənədlərdir. Bunların da tərcüməsi getməlidir. Bunları da bizim alimlərimiz araşdırmalıdırlar. Sadəcə bütün bu sənədləri araşdırmaq üçün geniş belə miqyasda cürbəcür dillər, cürbəcür ixtisaslar üzrə mütəxəssisləri bir yerə toplamaq lazımdır. Xalq hazırda bu əlyazmalar həm əlyazmaların demək məhfi arxivdən getirilmiş sənədlər, məktublaşmalar, diplomatik məktublaşmalar, orta əsr diplomatiyasına aid, həm də ki orta əsr Azərbaycan kitabları, onlar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əlyazmaları institutunda, bir də ki Mədəniyyət Nazirliyində saxlanılırlar. Və biz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əlyazmaları institutunda elan eləmişik ki, bütün bu sənədlər tədqiqatçılar üçün açıqdır. Yəni o sahədə çalışan hər bir adam, əgər tutaq ki, orta əsrlərdə bizə məlum olmayan hansısa Şirvanlı müəllifin bizdə bir əsəri var. Onu tutaq ki, öyrənmək istəyirsə, gəlib oradan onu götürə bilər və bizim institutda oturub və yaxud da ki, onun demək surətini çıxarıb başqa bir yerdə işləyə bilər. Və yaxud da ki, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ilə məşğul olan nadir əlyazmaları var ki, oradan getirmişik biz, daha doğrusu surətlərini götürmüşük. O ilə məşğul ola bilər. Yəni sənədlər açıqdır. Onlar üçün işləmək üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə bizim tədqiqatçılarımızın buna marağı lazımdır. Ondan başqa heç bir şey. Hər halda biz bilirik ki, məsələn, bir çox yazılar, bir çox dillər üzrə bizim mütəxəssislərimiz yoxdur. Məsələn, qədim mixi yazıları üzrə Azərbaycanda mütəxəssis demək ki, yoxdur. Bəzi bizim tarixçilərimiz onun tarixini, mixi yazısının tarixini öyrənir, amma mən sizə deyim ki, tutaq ki, Şumer və ya Akkad dilinin yüksək səviyyəli bilicisi, yəni Azərbaycan universitetləri elə mütəxəssislər hazırlamırdı. Və xaricdə də, Rusiyada da o sahədə təhsil alanlar 1-2 nəfər, yəni barmaqla sayılası idi. Onların da çoxsu çıxıb gedib burada yoxdur. Ona görə bu sahədə də yoxdur. Məsələn, Uyğur dilində məktublar var. Məsələn, İlxani hökmdarlarının həm Manqol, həm də Uyğur dilində qədim türk Uyğur əlifbası ilə yazıları var. O sahədə bizdə işləyən adamlar azdır. Yəni özümü sığortalayıb azdır deyirəm, ola bilsin heç yoxdur. Ona görə bütün bu sənədləri araşdırmaq üçün və ümumiyyətlə Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdə saxlanılan irsini Azərbaycana gətirmək və burada öyrənmək üçün yəqin ki, hansısa bir komissiya yaradılmalıdır, yüksək səviyyədə və o komissiya bütün bu məsələlərlə məşğul olmalıdır.
Yəni siz bütün bu dediklərinizi Mədəniyyət Nazirliyinin diqqətini çatdırmısınız yəqin.
Əlbəttə onlar da bilir bunu.
Təbii ki. Və cavab necə olub? Reaksiya necə olub?
Mən indi hal-hazırda nəyi deyirəmsə, mən ancaq bu sözləri sizə indi deyirəm, mən onu mətbuat vasitəsilə demişəm. Mən ona müsahibələrimdə demişəm, bax belə.
O həm də azdır.
Bəlkə həm də Elmlər Akademiyasına da aiddir. Yəni təkcə Mədəniyyət Nazirliyinə deyil. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına həm başqa qurumlara bu məsələ mənə elə gəlir ki, gec-tez həll olunacaq.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Ötən həftə Vatikan məxfi arxivindən gətirilən Azərbaycanla bağlı sənədlər araşdırıcıların üzünə açıldı. Sənədlər barədə daha geniş bilgi almaq üçün Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri Professor Fərid Ələkbərlini İz proqramına dəvət etmişik.
Fərid Bey, bax, bu yaxınlarda Türkiye'nin Vatikan'daki məxfi sənədlərindən söhbət gedən bir yazı oxudum. Düzü mənim üçün çox maraqlı oldu. Belə çıxır ki, bütün ölkələr artıq Vatikanda öz məxfi yazışmalarını, sənədlərini, tarixini axtarırlar.
Bilirsiniz, bəli. İş orasındadır ki, Vatikan elə bir dövlət idi ki, orta əsrlərdə. Onun nüfuzu, onun gücü, demək olar ki, 14-cü, 15-ci, 16-cı əsrdə bir çox Avropa ölkələrinin nüfuzu və gücündən daha artıq idi. Çünki o bütün xristiyan əhalisini, bütün xristiyan katolik əhalisini öz ətrafında toplayırdı və orada olan kardinallar, yəni o kardinalların da siyasətə böyük bir təsiri var idi. Onlar da birbaşa oranın təkcə krallarına deyil, Roma papasına tabi idi. Və həmin o katolik dini kilsəsi və o kardinalların və keşişlərin, iyuzuitlərin və başqa vasitələrin vasitəsilə onlar demək olar ki, Avropada hansısa siyasi abhavanı formalaşdırırdı və bir növ Avropanı idarə edirdi. Ona görə də əlbəttə ki, oranın arxivlərində bir çox dövlətlərin, əlbəttə ki, Osmanlıların arxivi var. Çünki Osmanlılarla çox geniş onlar...
Yəni Sultan Süleymanla, Qanuni Sultan Süleymanın həyatıyla bağlı orada çox maraqlı faktlar.
Bəli, bəli, amma mən sizə deyim ki, təkcə orada deyil. Türkiyənin öz arxivləri həddindən artıq maraqlıdır. Türkiyənin öz arxivlərində, Osmanlı arxivlərində biz Azərbaycan tarixinə aid həddindən artıq çoxlu materiallar tapa bilərik. Türkiyənin xoşbəxtliyi ondan ibarətdir ki, onun orta əsrlərdə mövcud olmuş o Osmanlı dövləti var ki, o dövlətin çox geniş arxiv sənədləri indiki günümüzə gəlib çatmışdır. Və biz həmin o arxivlərdə orta əsrlərdə Osmanlı Türkiyəsi ərazisində yaşayıb işləmiş Azərbaycanlı alimlər, həkimlər, sonra dövlət xadimləri haqqında məlumat tapırıq. Çünki nəinki mərkəzi Osmanlı hökumətinin arxivi, deməli hər Osmanlı şəhərinin və hər bir onun o vilayətinin öz arxivləri var idi, öz dəftərxanası var idi və bir çoxunun dəftərxanaları indiki günə qədər gəlib çatıb. Məsələn, Amasya şəhərində Amasya şəhərinin arxivi indi də durur və nəinki Amasya şəhərinin arxivi, hətta orada orta əsrlərdə xəstəxana var idi, Bimaristan deyirlər ona, Amasya xəstəxanası 14-cü, 15-ci əsrlərə aiddir. O arxivlərdə orada işləmiş bütün həkimləri göstərirlər, hətta onların maaşları nə qədər olub, nə vaxt təyin olunublar, kimi müalicə ediblər. Bütün bu arxivlər orada var və Azərbaycan sufilərin adlarını da orada çəkilir ki, hansı ildə Şirvandan, hansı sufi təriqətlərinin nümayəndələri Amasiyaya gəlib, orada məskən salıb, onların orada mavzeleyləri də, türbələri də var idi və Amasiyanın əhalisinin bir hissəsi indi özünü Azəri və Şirvanlı adlandırır və bunun köklərini araşdırmaq üçün bütün sənədlər, bütün lazım olan dokumentlər, bütün sənədlər Amasiya arxivində və Osmanlı arxivlərində vardır. Təəssüf ki, bizim arxivlərimiz Çar dövründən o yana, heç bir arxivimiz demək olar ki, bu yana bizim günümüzə gəlib çatmamışdır. Nə Şirvanşahların arxivi qalıb, nə Azərbaycan xanlıqlarının arxivi bir dənə də kağız gəlib çatmayıb bizim günümüzə.
Niyə qalmayıb?
İş orasındadır ki, Osmanlı dövləti heç vaxt öz dövlət müstəqilliyini itirməyib. Düzdür, 20-ci əsrin əvvəllərində Birinci Dünya Müharibəsi savaşı zamanı Türkiyə, Sultan Türkiyəsi süquta uğrayıb və kapitulyasiya edib. Amma onun kapitulyasiya etməsi müstəqilliyindən əl çəkməsi demək deyil idi. Yəni, sonra da Atatürk gəldi və orada olan bütün idarələr, bütün arxivlər, bütün o bunun demək şeyi qaldı. Necə deyim sizə? Bu silsilə kimi inkişaf elədi.
Yəni, davamı oldu.
Davamı ənənə qaldı. Bilirsiniz, heç kim gəldi bunları yandırmadı, viran eləmədi, tapdalayıb atmadı o yana bu yana. Azərbaycanda isə çox təəssüf ki, yəni mərkəzləşdirilmiş və müstəqilliyini heç zaman itirməyən sabitdir dövlət olmayıb. Yəni biz bilirik ki, soruşuruq indi Şirvanşahlar dövlətinin arxivi hardadır? Çünki Şah İsmayıl səbəbi vaxtı ilə gəldi, demək o dövləti yox elədi, orada nə var idi? Ya yandırdı, ya da ki özünü apardı. Sonra onun özünü çaldıranda demək Sultan süquta uğradandan sonra o özü qaçdı deməli şeyə Qəzvinə. Təbrizdə isə öz arxivləri neyi vardısa öz növbəsində Osmanlılar tərəfindən ya aparıldı ya da ki müharibə zamanı dağıdıldı. Sonra xanlar, Azərbaycan xanlıqları orta əsrlərdə həmişə bir-biri ilə müharibə eləyirdilərdi. Bir-birinin şəhərlərini, kəndlərini tutub hər şey yandırırdılar, aparırdılar özləri ilə. Sabit bir dövlət yenə də yaranmırdı. Sonra ruslar gələndən sonra və bu əraziləri ələ keçirəndən sonra onlar burada yəni əlbəttə ki Peterburqa, Moskvaya bəzi sənədlər
aparıldı. Azerbaycan ərazisində bir şey qalmadı. Amma o buradan aparılan sənədlər də həddindən artıq çox az bir şey qalmışdı. Çünki belə baxanda xanlıqlar özü çox balaca idi. Balaca olduqlarına görə onların belə baxanda çox böyük dəftərxana işləri də yox idi. Ona görə də ki belə indi xalq hazırda Rus işğalından əvvəlki dövrümüzə aid Azerbaycan ərazisində xalqsa olan o dəftərxana sənədləri və o məsələlər çox belə bədbin vəziyyətdir. İndi o sənədləri biz çox az yerdə tapa bilirik, amma axtarmalıyıq. Belə gəlir ki Rusiyanın arxivlərində bir də Türkiyənin və ələlxüsus İranın arxivlərində onlar ola bilər.
Fərid bəy, son sual verirəm. Bax, bu sualı bir il öncə siz Vatikandan təzə qayıdanda da vermişdim. Bir il içində hər halda siz daha yaxından tanış olmuşsunuz bu sənədlərlə. Məsələn, Azərbaycan hökmdarlarının Vatikanla yazışmalarında elə bir nüans oldu mu ki, sizin yadınızda qalsın, sizi düşündürsün, hətta güldürsün? Dinləyicilərimizdən bölüşün əgər elə bir şey varsa.
Necə deyim sizə, güldürsün? Deməli, bunun haqqında mən artıq sizə demişdim, çox qəribə bir şeydir. Orada Azərbaycan Cumhuriyyətinə aid materiallar da var.
Nə danışırsınız?
Bəli, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinə aid materiallar da var. İş orasındadır ki, artıq bu sənədlərdən mən belə bir qənaətə gəldim ki, demək, ümumiyyətlə Azərbaycanın Vatikanla və Vatikanı ümumiyyətlə götürsək, Roma İmperiyasının qalıqlarında əmələ gəlmiş bu iki böyük kilsə ilə, birisi Konstantinopol kilsəsi, demək, Pravoslav kilsəsi, hansı ki Bizansda mövcud idi, obursu isə Katolik kilsəsi, bunlar demək, hansı Roma İmperiyasından çıxan kilsələrdir. Bunların ikisinin də Azərbaycan dövlət ilə həmişə, hələ Qafqaz Albaniyası dövründən, eramızın birinci əsrlərindən bu yana sıx əlaqələri və hətta müttəfiqliyi olub. Çünki Bizans özü Babək hərəkatına çox güclü kömək eləyib. Demək, Cavanşir də, Alban hökmdarı Mihrani Cavanşir, onun da Bizanslarla yaxın əlaqələri olub. O ki, qaldı orta əsr Azərbaycan hökmdarlarına. Onların, demək olar ki, hamısının, hətta Selcüklərdən tutmuş bu yana, hamısının, demək, Roma papaları ilə sıx siyasi əlaqələri olub. Amma iş orasındadır ki, məni təəccübləndirən o olub ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini elan edəndən sonra 1919-cu ildə İstanbulda yerləşən Azərbaycan səfirliyi yəqin ki, ənənəyə sadiq qalmaq fikri ilə, yoxsa necə, yenə də bu ənənə davam elədi və Vatikanla hansısa ilişkilər, hansısa bir əlaqələr yaratmaq fikrinə düşdü. Və oradakı Azərbaycan səfiri Yusif bəy Vəzirov, Yusif Çəmənzəminli, bəli, o demək Roma papasına məktub yazır ki, rəhmətə getmiş bundan təxminən bir il bundan əvvəl rəhmətə getmiş Benedikt adlı papanın heykəli İstanbulda qoyulsun. Və Azərbaycan hökuməti bunun tərəfdarıdır. Niyə görə? Çünki o sülhpərvər olub və qərb ölkələrini sülhə çağırıb ki, həm Osmanlı dövləti ilə, həm də qərblə bunların arasında belə bir ixtilaf olmasın, həmişə sülh olsun, əminamanlıq olsun və xristianlıqla İslam arasında belə bir ədavət olmasın. Yəni, hələ bil ki, o sivilizasiyaları bir-biri ilə barışdırmaq, bir tərəfdən İslam sivilizasiyasını, o bir tərəfdən xristian sivilizasiyasını belə bir xoşməramlı deyək ki, bunun təklifi olmuşdu və Azərbaycan hökuməti hətta buna pul ayırmış. Əlbəttə ki, o özündən deməmişdi bunu, Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə, Xalq Cumhuriyyəti ilə bunu razılaşdırmışdı. Bunun haqqında indiyə qədər bizim heç bir heç bir məlumatımız yoxdur. Hə, o sənədi də oradan getirmişəm mən və buna əlaqədar papanın...
Təbii ki, heykəl qoyulmadı.
Hə? Qoyuldu.
Heykəl qoyulmadı.
Qoyuldu.
Doğrudan mı?
Əvvəl qoyulmadı, amma sonra qoyuldu. Amma necə? O qədər də böyük heykəl deyil, amma İstanbulda yerləşən Katolik kilsəsinin həyətində Papa Benediktə heykəl qoyulub. Və o heykəlin heç şəkli də var hətta məndə. Çox da böyük heykəl deyil. Qoyulmadı, bilirsiniz hansı heykəl qoyulmadı. Şəhərdə böyük bir heykəl qoymaq istəyirdilər, möhtəşəm. O qoyulmadı. Amma ondan sonra balaca bir dənə heykəl, demək, Katolik kilsənin həyətində qoyuldu.
Və yəni, Azərbaycan
dövləti. Bəli, bəli, bəli. Azərbaycan dövlətinin vəsaiti hesabına və onun təşəbbüsü ilə onun təşəbbüsü ilə.
Çox məhz təxminən Cumhuriyyət
19-cu ildə. 19-cu ildə, bəli. 19-cu ildə.
Bir daha Vatikan məxfi arxivindən gətirilən Azərbaycanla bağlı sənədlərin izinə düşdük. Qonağımız sənədləri Vatikandan Azərbaycana gətirən Fərid Ələkbərli oldu. Burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
gözüm qar.